Տասներորդ Ամուրիների սենյակը անցնելուց հետո Նեխլուդովին ուղեկցող ենթասպան ասաց նրան, որ ստուգումից առաջ կգա նրա ետևից, և ետ դարձավ գնաց։ Հենց որ ենթասպան մի քիչ հեռացավ, ոտաբոբիկ արագ-արագ քայլելով ու շղթաները ձեռքով պահելով, որ ձայն չհանեն, Նեխլուդովին քիպ մոտեցավ մի կալանավոր, որից ծանր ու թթված քրտնահոտ էր փչում, և ասաց խորհրդավոր շշունջով. «Պաշտպանեցեք, աղա, խեղճին բոլորովին իշացրել են, հարբացրել են. Այսօր ընդունելության ժամանակ ասաց, որ իր ազգանունը Կարմանով է. Պաշտպանեցեք, մենք չենք կարող, կսպանեն մեզ», ասաց կալանավորը անհանգիստ կերպով չորս կողմը նայելով, ու իսկույն հեռացավ Նեխլուդովի մոտից։ Բանը նրանումն էր, որ տաժանապարտ Կարմանովը համոզել էր դեմքով իրեն շատ նման մի կալանավորի, որ Աքսորման էր դատապարտված, փոխվել իր հետ, այնպես որ ինքը Աքսոր գնար, իսկ Աքսորականը տաժանակ իր աշխատանքների։ Նեխլուդովը այդ գիտեր արդեն, որովհետև նույն կալանավորը մի շաբաթ առաջ հայտնել էր նրան այդ պայմանավորման մասին։ Նեխլուդովը գլխով նշան արեց, թե հասկացավ նրա ասածը, ու ինչ որ ձեռքիցը գա կանի, և առանց ետ նայելու շարունակեց ճանապարը։ Նեխլուդովը ճանաչում էր այդ կալանավորին Եկատերինբուրգից, ուր այդ կալանավորը խնդրել էր նրան միջնորդել, որ իր կնոջը թույլ տան գնալ իր հետ։ Նրա արածը շատ էր զարմացնում Նեխլուդովին։ Մի միջահասակ ու ամենասովորական գեղչկական տեսքով մոտ 30 տարեկան մարդ էր այդ, որին տաժանակիր աշխատանքների էին դատապարտել կողոպտման ու սպանության փորձ կատարելու համար։ Նրա անունն էր Մակար Դևկին։ Նրա հանցանքը շատ տարօրինակ էր։ Այդ հանցանքը նրա ասելով իր գործը չէր, այլ նրա սատանայի գործը։ Մակարի հոր մոտ, պատմում էր նա Նեխլուդովին, մի ճանապարհորդ է գալիս, և 2 ռուբլով վարձում է նրա սահնակը 40 վերստ հեռավորությամբ գտնվող մի գյուղ գնալու համար։ Հայրը հրամայում է Մակարին, որ սահնակը լծի ու ճանապարհորդին տանի գյուղը։ Մակարը լծում է ձին, հագնվում է ու սկսում է թեյ խմել ճանապարհորդի հետ։ Ճանապարհորդը թեյի ժամանակ պատմում է, թե գնում է պսակվելու, և հետը տանում է 500 ռուբլի, որ վաստակել է Մոսկվայում։ Այդ լսելով Մակարը դուրս է գալիս բակը ու կացինը վերցնում, դնում է սահնակի մեջ, հարդի տակ։ «Ինքս էլ չեմ իմանում, թե ինչու վերցրի կացինը», պատմում էր նա։ «Վերցրու», ասում է նա կացինը։ «Ես էլ վերցրի»։ «Նստեցինք, քշեցի»։ «Գնում ենք, ոչինչ»։ «Կացինը բոլորովին մտահան էի արել»։ «Այն է, համոտենում էին գյուղին, 5-6 վերստ էր մնացել, ճանապարհ այդտեղ դարի դուս է գնում»։ «Վայրիչը ու ոտով սկսեցի գնալ սահնակի ետևից, իսկ նա շշնջում է. Ինչ խելքի ես, սարը որ բարձրանանք, մեծ ճանապարհը կընկնենք, գնացող եկողը կշատանա, մի քիչ դենն էլ գյուղն է, էլ ոչ տեսանես նրա փողերը. Եթե մի բան անելու ես, հիմա պետք է անես»։ «Կռացա սահնակի վրա, իբր թե հարդն եմ ուխում, իսկ կացնի կոթը կարծես ինքն իրեն մտնում է բուրս»։ Ճանապարհորդը ետ նայեց։ «Ինչ ես անում»՝ ասում է։ «Կացինը բարձրացրի, ուզում էի գագաթին իջեցնել»։ «Բայց ճարպիկ մարդ էր, սահնակից դուրս թռավ ու բռնեց ձեռներիցս»։ «Այդ ինչ ես ուզում»՝ ասում է անել, «անպիտան»։ «Ու վայր գցեց ինձ ձյունի վրա»։ «Ես էլ չհակառակեցի, թողեցի ինչ ուզում է անի»։ Կռներս գոտիկովը կապեց ու ինչ շպրտեց սահնակի մեջ։ «Տարավ ուղակի ոստիկանատուն»։ «Դրեցին բանտը, դատեցին»։ «Գյուղական հասարակությունը լավ կարծիք հայտնեց իմ մասին, թե լավ մարդ եմ ու ոչինչ վատ բան ինձնից չեմ տեսել»։ «Ում մոտ որ մշակություն էի արել, նրանք էլ լավ կարծիք հայտնեցին»։ «Բայց փաստաբան վարձելու փող չունեի», ասում էր Մակարը։ «Դրա համար էլ 4 տարով Սիբիր քշեցին»։ Եվ ահա այժմ այդ մարդը, ուզելով փրկել իր համագյուղացուն, և իմանալով, որ այդ անելով վտանգի է ենթարկում իր կյանքը, այն ու ամենայնիվ հայտնեց Նեխլուդովին իրենց կալանավորական գաղտնիքը, որի համար բավական էր միայն իմանային, թե նա է այդ անողը, ընկերները անպատճառ խեղդամահ կանեին նրան։